подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, з вами у празе Дмитрий Гурневич. Сёння мы запрашаем вас паглядзець дыскусію гісторыкаў на тэмы, якія нечакана сталі вельмі актуальнымі падчас вось бягучага палітычнага крызісу ў Беларусі. Гэта тэмы гістарычныя, але яны зараз на паверхні дыскусіі, можна сказаць, агульнанацыянальнай. І у гэтай дыскусіі прымуць удзел гісторыкі з Ізраіля Леонід Мілавіцкі, з Німеччыны Александр Фрыдман і Крістіан Генцер, а так само з Менску Ірина Романова, до нас незабаві долучиться Володимир Ляховський, так само з Менску, і Андрей Котлярчук з Швеції. Поговоримо сьогодні про бел-червоно-білий стяг, про Холокост, про фашизм, у яким взаємно себе обвинувачують два боки конфлікту в Білорусі, але поговоримо це все у історичному контексті, не просто у політично-бігучим громадсько-політичним. На початку давайте я буду задавати питання, потлумачу одразу принцип або правила нашої сьогоднішньої дискусії. На некалькі хвилин маем на кожне питання адказаць. Пазней у нас будзе час, Максима, так само на невялікую дискусію. Спадар Леонід, давайте, от вы у меня, я вас бачу леваруч от себе, вы, бадай, найдалей у Израиля от нас. Скажите, калас, от вы, напевно, так само зараз бачите дискусію на конт бел-червона-белого стяга национального белорусского. Александр Лукашенко и пропагандистский бок у Беларуси обвинувачивают гэты стяг у тым, что он коллаборантский, что он называет фашистским, нацистским, покольки вот у часы войны он выкарыстовывается цивильной администрацией у оккупованном Менску, перш за все. И ці, на вашу думку, гісторик, вогуле обґрунтовано, ну, скажем так, обвинувачивать стяг, и ці стяг у чимсь може быть отказным за гэта?
Ну, на эту тему уже так много сказано и настолько аргументировано, что повторять просто не хочется, но любой маломальски образованный человек в историческом смысле понимает, что это надуманное обвинение, и оно рассчитано только на людей неосведомленных, доверчивых или не дающих себе труда выслушать аргументы. Какой был национальный флаг до 1941 года? У Беларуси вообще не было своего флага. Это был красный флаг сразу на все 15, вернее, 16 республик. Вот. А сталинисты были также против Белорусской Народной Республики и ее символики. И этот флаг был неприемлем по всяким другим причинам. Так что то, что Лукашенко пытается возродить, мягко говоря, не любовь и возмущаться этим флагом, называть его фашистским, совершенно исторически необоснованно, неоправданно, и в еврейском государстве, и еврейские историки понимают его теперь очень хорошо.
Дякую, спадар Леонід. Спадар Ірина, зараз давайте у Менск перенесемся. Ну, то самое питання вам. Ці з пункту гледжання навукоўцу вогулі корректно говорить, тому що ёсць гісторики у Беларусі, наприклад, спадар Марзалюк, спадар Гігін, хоч він не гісторик, доцент, здається, факультету філософії. Тим не менше, люди, которые, ну, і все-таки мають наукової ступені, такі обвинувачування допускають.
Я цалкам згодна са спадаром Смілавіцкім, што столькі мы ўжо і самі напісалі, пракаментавалі гэтых сітуацый на конт сцяга, але адзінае, на што б я звярнула ўвагу, на тое, што мы фактычна зараз ва ўладным дыскурсе ўся гісторыя гэтага сцягу зводзіцца да аднаго фрагменту, аднаго перыяда гісторыі. Насамрэч, за гэтым сцягам значна большая гісторыя. Нават калі не сягаць туды ў сярэднявечча, гэтак далей, не шукаць вытокі ў традыцыйных колерах беларусаў, нават калі паглядзець, чым гэты сцяг быў у 20-м стагоддзі, гэта і сцяг БНР, гэта і нават калі гаварыць пра найноўшы час, гэта сцяг заўсёды такога пратэстнага руху, мы памятаем і марш туніяцаў, і чарнобыльскі шлях, і шляхі ў Курапаты, але зараз ён сцяг набыў новае значэнне, новае вымярэнне, гэта ўжо не нацыянальны рух, не этнанацыяналізм, гэта сапраўды сцяг пратэсту. І я б сказала, цитуючи філософа Тетяну Шевцову, сьогодні ён набув зусім нове значення. Гэта стяг справедливості і самосцвержэння.
Дякую, великі, спадарня Ірина. Спадар Крістіан з Німеччини, ви з Лейпцига, здається, з нами зараз сполучені, так? Ось на вашу думку, ці коректно вживати такі порівнянні, фашистська символіка, нацистська символіка, бо інакше видається. Ну, от у мене була така аналогія, поскільки у нацистів була символіка крижа, ну, це ж не означає, що криж, наприклад, християнський, має бути заборонений або обвинувачений у тим, що от він подобний до свастики, наприклад.
Я сейчас спокойнее отношусь к этому флагу. Раньше для меня это был просто флаг чокнутых националистов в Беларуси. Вот. А сейчас получилось так, что люди забрали у националистов этот символ, и символ менял свое содержание. Это сейчас демократический символ демократического протеста. И я думаю, что это мы не должны забывать, что символы меняют свое содержание. И это именно это. Мы можем здесь наблюдать, что именно это случилось. Так что я сейчас довольно спокойно отношусь к этому флагу, хотя на протестных митингах здесь в Лейпциге я пока еще отказался брать этот флаг в руки, потому что все-таки, ну, может быть, я немножко консерватор иногда.
Угу. Добре, ми ще вернемося до цього питання. Я бачу, долучається до нас Дар Володимир Ляховський, але поки він долучається, я попрошу його трошки направити світло, трошки правильно. Господар Олександр Дюссельдор з нами так само зараз на сувязі. Господар Олександр, скажіть, будь ласка, ну я не буду повторювати разово те саме питання. Біл чорно-білий стяг і ось ті обвинувачення, які гучать сьогодні, перш за все, з державної пропаганди з вусного.
Ну, я пачну з моєї особистої, напевно, громадянської позиції. Я до гэтага стяга заўсёды ставіўся прыязна і працягваю ставіцца прыязна. І ў мяне ні як у грамадзяніна, ні як у гісторыка ніколі праблемаў з гэтым стягам не знікала, не ўзнікала. Цяпер з гістарычнага боку, калі мы кажам, што гэта стяг фашысцкі альбо нацысцкі, я задаю канкрэтнае пытанне. Я ніколі не чуў, каб гэты стяг быў прыдуманы італьянскімі фашыстамі. Ніякай зовісті з італьянським фашизмом я не бачу. Гэта що тычыцца фашизму. Тепер, що тычыцца нацизму. Я ніколі не чув, ніколі не бачу, щоб гэты стяг придумали німецькі нацисти. Так само сувязі конкретні яны, як аўтары гэтага стяга, нема. Бел, червоны, белый стяг. Гэта стяг беларускі гістарычны, гэта стяг беларускай незалежнасці. Гэта першае. Тое, што гэты сцяг выкарыстоўвалі людзі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў часы Другой сусветнай вайны, ну, гэта ўжо іншае пытанне. Яны сапраўды гэта рабілі. Але ён выкарыстоўваўся, гэта праўда. Але калі глядзіць на генезіс гэтага сцяга, нічога супольнага з фашызмам альбо нацызмам ён не мае ў гэтага сцяга, як казала спадарня Ірына, ёсць гісторыя да 41-го года, і ў гэтага сцяга ёсць гісторыя пасля 45-го года. Казаць, што гэты сцяг толькі звязаны з нацысцкім перыядам акупацыі, ну, гэта з майго пункту гледжання цалкам недарэчна, і вось гэта ўжо сапраўдная, так бы мовіць, інструменталізацыя гісторыі.
Дякую, великий Олександр. Господар, так само Андрій Котляр, щоб долучився. Вітаємо вас у цій дискусії. Займайте місце, владковується зручно. Господар Андрій Котлярчук, зараз питання до вас. Тоє саме, коли ви чуєте обвинувачення бок біло-чорно-білого стяга у всіх тих грахах, про які я тут згадав недавно, зрештою ви писали, до речі, усім недавно артикул про це, і займалися так само історії ось тих особ, які з'являються авторами, створальниками цих двох стягів, але сьогодні ми говоримо про біло-чорно-біле. Коли ласка.
Ну, я хочу почати з того, що я, видать, один з перших, який написав ще в 2006 році артикул про біло-червоно-біле і про БССРовський стяг і їх роль як політичних символів. А тепер виходить мой новий артикул, поширена версія. Я хочу сказати, протягуючи то, что коллеги сказали, ну, по-перше, каждый национальный стяг, каждый, мае свои, как бы, такие, темные боки. Нема таких. Национальный стяг – тому и национальность, что он мае право выкористовываться усими групповками у громадстве. И он належит усим, от правых до левых. Але на то, что некоторые политики пронацистские выкористовывали белорусский национальный стяг, это не означает, что есть пламя на самом стягу. Это проблемы этих политиков. Я так само мушу зазначить, что гэта былі асобныя людзі палітычнай партыі. Нацысты ў Беларусі, беларускай, не стварылі і не стваралі. Між іншым, на 44-й год мы маем дзве рускіх нацысцкіх партій у Беларусі. Рускі саюз проти бальшевізму і руская націонал-соціалістическая партія. Таму гэта стяг, калі використовувався, ён використовувався асобнымі індивідамі, які використовували ў розных мэтах. Так, у розных мэтах. Потым трэба зразумець, важная заўвага, трэба зразумець іншы бок. Чаму режим Лукашенко пачаў такую атаку на стяг? Я бачу тут некалькі момантаў, я коротко скажу. Па-першае, гэта з дапамогай вось гэтага стяга яны адчулі, што гэта магутны палітычны сімбал, і ёсць даследчыкі, якія пра гэта кажуць. Вось, з дапамогай стяга яны хочуць раскруціць канфлікт у грамадстве. Я так думаю. Гэта такая моя думка. Угу. Вось, потым з дапамогай атакаў на стяг, тое, што я пішу ў сваім артыкуле, калі я звяртаюся да аналізу прамовы міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна, які таксама адчуў сябе гісторыкам, з дапамогай стяга яны хочуць легімітазаваць выкарыстанне войска супраць грамадства. Бо гэты Хрэнін кажа, бел-чырвона-белы стяг, пад бел-чырвона-белым стягам палілі і знішчалі беларусаў, рускіх і яўрэяў, гэта не пацверджана ніякімі крыніцамі. А далі ён кажа, мы адстаім нашы святыні і мы выкарыстоўваем нашу сілу супраць тых, якія прыходзяць да святыні. Вы разумееце? Па-трэцяе, я б сказаў, што чаму такі страх перад бел-чырвоным стягам? Бо зверніце ўвагу на гісторыю. 1918 і 1991. Пад бел-чырвона-белым стягам два разы наша краіна і народ пераходзіць да дэмакратыі. Да дэмакратыі. Таму бел-чырвона-зелёны стяг, ён сімвалізуе вось якраз кансервацыю вось гэтага homo sovieticus. Пра гэта таксама ёсць даследаванне. Алексей Ластовскі, напрыклад, сацыолог, і Ніколай Захаров напісалі пра гэты артыкул. І таму ідзе змаганне з бел-чырвона-белым стягам, бо пры моцных такіх палітычных трансфармацыях ёсць і даследаванне, напрыклад, Габріэла Эльгеніус, такі заходняе даследчыца, ёсць моцная патрэба ў новым палітычным сімбале, в нашай гісторыі гэта стары новы. Але улада выдатна разумее, што за бел-чырвона-белым стягам цяпер ідзе ідэя дэмакратыі. Уже третий раз у истории Беларуси.
Дякую. Дякую, великий Андрей. Я просто Андрею нагадаю, и он долучился позднее, что мы маем лимит часу, там, знаете, по 3 средним хвилины на одно питание. Але коли час останется, мы еще вернемся позднее до открытой дискуссии вольного микрофона. Я хотел перейти до другого питания. Яно дотычить уже темы, якая тут прогучала, это слово «Холокост». Я бачу, доводилось мне бачить, сракать... Ну, такі не то, што папрокі, але хутчэй за ўвагі і беларускіх габрэяў, і беларускіх ізраільцян у інструменталізацыі халакоста. І гэта датычыць абодвух бакоў грамадска-палітычнага канфлікту ў Беларусі. Я прыведу такія прыклады. Адзін з іх – гэта перформанс супраць геноциду ў мемарыяле «Яма». Калі людзі сталі працягваць гэтых статуй людзей на сходах. Пазней, напрыклад, «Жоўтая зорка» з назвы артыкула адміністрацыйнага кодэкса за нелегальныя сходы. Дарэчы, гэту зорку жоўтую, якая часоў халакоста, да гета, прыдумаў беларускі габрэй Владзімір Цэслер, але тым не менш. Такія галасы крытыкі гучалі, што нельга так сябе паводзіць і параўноўваць з трагедыяй. Вось як бы там не было жорсткія дзеянні ў Беларусі і АМАПу, і сілавікоў, але тым не менш гэта не халакост. З іншага боку, мы таксама маем прыклады і дзяржаўных чыноўнікаў, напрыклад, гэта вось я вот апошнім часам сустракаў акцыю ўшанавання памяці ахвяраў халакосту, і падчас гэтых цырымоній, зноў жа гаворка пра бел-чырвона-белы сцяг, пра тых людзей, которые Мінска выходзяць на дэманстрацыі, што гэта фашысты, што гэта нацысты. Ёсць зноў жа, напрыклад, выпадак штрафу ў Слуцку людзям, якія ўсклалі кветкі да помніка ахвярам якраз такі халакосту ў самім Слуцку. І на вашу думку, спадар Леонід, пачнем зноў па гэтым коле, ці гэтае дзеянне, гэтае параўнанне дапушчальнае цяпер?
У меня сложное чувство, когда я слушаю такие примеры. У меня такое впечатление, что обе стороны конфликта, то есть Иран и белорусский народ, а я буду называть именно так, не оппозиция, а белорусский народ против тирана, вот, используют эти вещи, такие понятия, как гетто, холокост, геноцид, совершенно неправомерно. И в моем понимании, ну, это просто азарт противостояния зовет обе стороны использовать нелегитимные формы протеста. Поскольку холокост и геноцид – это строго определенные понятия, которые вызваны совершенно известным, привели совершенно известным последствиям тысячи и миллионов жертв. Но у меня есть свое объяснение этого явления. Это как раз вот проявление того, что история Холокоста Белоруссии – это неизвестная страница как для народа Белоруссии, так и для тех, кто олицетворяет себя с властями, то есть для тирана. Не случайно до сегодняшнего дня в учебниках Белоруссии история Белоруссии – это одна страничка, или даже полстранички, посвященная Холокосту. До сих пор в Белоруссии нету государственного музея катастрофы, нет музея Минского гетто, нету энциклопедии праведников народов мира. И вот видите, оказывается, это находит такое проявление, что люди и не представляют себе трагедии, масштаба трагедии. А в Израиле к этому очень чувствительны, поскольку с точки зрения израильтян это принижает значение трагедии. И здесь надо быть очень деликатным.
Дякую, спадар Леонид. Спадар Кристиан, давайте зараз вось порушим трошки правила, и я вам гэта тое самое пытание задам. Ці допущальное параўнанне вось гістарычнае, наприклад, у геноциде, у параўнанні с трагедией габрэяў, ну и, в принципе, взаємна обвинувачванне у фашизме так само?
Я уже в августе обратил внимание на это явление, что это происходит на протестах. И не только я один, я обсуждал это с разными коллегами, историками, философами, с активистами. И я считаю, что проблема еще больше. Это не только знак равенства между Аушвицем и Освенцим, и геноцид. Это еще и 37-й год. Эти подходы, по-моему, эмоционально довольно понятны. В новейшей истории Беларуси это беспрецедентное насилие, и понятно, что люди возмущены, и только самые сильные слова кажутся уместными. Но все-таки мы не должны перестать думать о том, что происходит, и анализировать, и только эмоции здесь не помогают. Кристина, я не уже почти все сказал, что я хотел по этому вопросу сказать. Кристина, это не Освенцим, это не место массового убийства, и тем более не в промышленном масштабе.
Кристиан, але у чем небезпека такого поравнания? Я разумею, что оно, конечно...
Можно медленнее, пожалуйста, по-белорусски.
Я могу повторить для вас просто по-русски это. А в чем как бы сама проблема в этом сравнении?
Да.
Оно эмоциональное, что оно не имеет под собой в виду, что это вот стопроцентное сравнение, которое подразумевает под собой абсолютную стопроцентную аналогичность фактов.
Ну, это была моя чашка чая. Когда, например, Степан Путило говорит о том, что Окрестина – это белорусский Освенцим, это такое сравнение, которое просто нельзя, потому что это, во-первых, преуменьшивает значение и масштабы Холокоста. Это, во-вторых, оскорбление жертв Холокоста и их родных. Но есть еще такой момент, что это мешает нам понимать, что на самом деле происходит. Потому что для анализа Освенцима у нас есть инструменты. А если Окрестина – это то же самое, как Освенцим, то как мы должны анализировать то, что произошло на Окрестина? Вот. И еще мы мы лишим себя, мы убираем у себя словесные возможности. Если то, что сегодня происходит, уже Освенцим, 37-й год, или геноцид, то что мы можем еще сказать и как мы можем еще описать то, что возможно будет, если режим будет еще более жестоким. И если режим на самом деле начинает массовый расстрел, какие выражения мы можем тогда еще использовать? Вот поэтому я считаю, что это очень плохая идея использовать такие сравнения. Еще один момент. В Германии и вообще в Западной Европе воспринимают такие сравнения, как преуменьшение Холокоста и как антисемитские. Это у нас правые экстремисты, неонацисты используют такие сравнения, чтобы оскорблять и чтобы уничтожить память о Холокосте. Вот. И поэтому я переживаю, что если на Западе замечают, что вот такое происходит, это движение протеста может потерять своих тех, которые здесь на Западе их поддерживают. Потому что это клеймо антисемитизма, это очень, очень трудно смывается потом. Uh-huh. Даже, и это вот такой момент, даже если это не антисемитизм, и здесь вот Леонид очень, очень правильно сказал, мы имеем дело прежде всего с недостатком исторического образования. Это история Советского Союза, это и независимая Беларусь. Леонид там все уже сказал. И люди просто не понимают, что на самом деле произошло во время немецкой оккупации. Это надо обсуждать. Это очень важно, чтобы мы сейчас можем это обсуждать. Большое спасибо вам, что вы задали вот этот вопрос. Потому что я написал материал, который я согласовывал с разными коллегами и послал это в Тутбай. Они отказались от публикации. И я послал это в журнал «Реформ». Они тоже отказались, потому что они не видят проблему и считают мой материал, я цитирую, некорректным как по проблематике, так и по аргументации. А я думаю, что это важно, чтобы белорусское общество сейчас имело возможность обсуждать вот эти вопросы. А для этого надо публиковать даже материалы, если редакция не совсем согласна.
Дякую, дякую, Крістіан. Господар Олександр Фрідман, на вашу думку, є сьогодні у гэтым некая проблема? Ось поки притягли думку господара Крістіана, так? Ці саправди тут некось подводне, ну, подвоєне дно. Бо подається, от я спробую ще зрозуміти людей, які параўновуюць, я абсолютно ведаю, що гэта виключно зв'язано з емоціями. У гэтым немає ніякого, скажем, ну, злої ідеї, каб принизити неяк. Ну, люди просто не ведають. Навіть, калі б, магчыма, не ведали. Вони просто хочуть показати, що для их это великая трагедия, а вершиня этой трагедии это как раз таки Холокост.
Я вельми добро разумею аргумент господара Крістіана, але не погожусь с этим аргументом. Вот то, что мы теперь ведем, мы ведем интеллектуальную дискуссию на тему доречно выкористовывать и недоречно выкористовывать. И зрозумело, и господар Крістіан, и господар Леонид, и они имеют рации, это историчные поравнания недоречные. То, что сегодня отбывается в Беларуси, это не Холокост, это не геноцид. Зрозумело, недоречно поравновывать Освенцим с Аушвица, с Крістіана и так далее. Это с исторического пункта гледжання цалком недоречное поравнание. Але поравнание, вы маете рацию, яны робятся людьми звучайно эмоционально, и яны не думают, ці доречное это поравнание, ці не. Это люди, которые пережили, например, на Крістіана жахливые речи, яких катавалі, збівалі, і яны імкнуцца асэнсаваць тое, што з імі адбылося, і параўноўваюць з тымі гістарычнымі вобразамі, якія ў іх ёсць. І мне падаецца, што тыя людзі, якія прайшлі ў жніўні Ахрысціна, іх увогуле ніякім чынам не цікавіць, што думаюць наконт іх паранамію недзе ў Швецыі, ў Германіі, ў Ізраілі. Яны гэта перажылі, гэта іх трагедыя, яны імкнуцца асэнсаваць, і яны знаходзяцца ў гэтых падзеях. Для іх гэта ўвогуле нескончаная гісторыя. Таму яны будуць параўноўваць з тым, што ім знаёма, ці падаецца, што гэта ім знаёма. Калі гэтыя падзеі скончацца, вось тады, мне падаецца, ў беларускім грамадстве пачнецца пераасэнсаванне. Беларускае грамадства будзе імкнуцца зразумець, што адбылося з Беларусю сёння. Коротко подсумоўваючы, канешне, параўнанні недарэчныя, але зразумелыя. Што тычыцца нейкай рэакцыі за мяжой, ну, паўпэўна, трэба тлумачыць, што тыя людзі, якія гэта робяць, яны не правыя радыкалы, яны не антысеміты, гэта проста ў іх такія гістарычныя вобразы, якія склаліся. Гэта мэтазгодна рабіць, гэта трэба рабіць. Але ці будуць на захадзе спачуваць гэтым пратэстам, ці не будуць, гэта ўсё мае другаснае значэнне. Беларусам трэба зразумець адзіную рэч. Лёс Беларусі вырашаецца сёння не на Захадзе, не ў Берліне, не ў Вашынгтоне, не ў Маскве. Лёс Беларусі вырашаецца сёння сапраўды у Мінску і на вуліцах іншых беларускіх гарадоў. Так бы мовіць, а потым, калі, як я ўжо казаў, калі гэтая гісторыя скончыцца, можна будзе пачынаць асэнсоўваць гэтыя падзеі, і тады зразумела, калі больш беларусаў даведаюцца пра халакост, пра трагедыю, пра ўвогуле ўласную гісторыю, тады яны пачнуць самі разбірацца і зробяць для сябе адпаведныя высновы і зразумеюць, што тыя параўнанні, якія рабіліся на эмацыянальным узроўні сёння, ў жніўні, ў верасні, што гэтыя параўнанні былі недарэчныя. Для мяне галоўнае, што тыя людзі, якія робяць гэтыя параўнанні, як вы цалкам слушна адзначылі, яны не робяць гэтыя параўнанні, каб паказаць, што халакост быў нічым, ну, што гэта не было выключнае злачынства і гэтак далей. Гэта іх спроба зразумець.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз працяг дыскусіі пра выкарыстанне гісторыі падчас палітычнага крызісу ў Беларусі. Нагадаю, што ёй бяруць удзел Ірына Раманова, Беларусь, Леонід Смілавіцкі, Ізраіль, Андрэй Катлярчук, Швецыя, Крыстыян Генцер, Нямеччына, Александр Фрыдман, Нямеччына. Вядзе перадачу Дмітрый Гурневіч.
Спадарыня Ірына, вось і тут яшчэ вот ёсць такі момант, што адзін бок, вот мы пагадзіліся, што гэта, канешне, эмацыйнае параўнанне з халакостам ці з генацыдам, але ці ўсё-такі гэта аналагічная сітуацыя з іншага боку, калі прадстаўнікі, напрыклад, чыноўнікі ці дзяржпрапаганда, калі яны менавіта мэтанакіравана звязваюць з чырвона-белым сцягам, вось я на Фейсбуку літаральна днямі бачыў одного з прадстаўнікоў гэтай дзяржаўнай махіны, які там выступаў дзе-то ў Гарадзенскай вобласці, і ён са знічом стаяў у месцы, дзе адбыўся расстрэл, і сказаў, што мы не можам дапусціць зноў паўтарэння гэтага, і мы мусім спыніць гэтых людзей пад чырвона-белым сцягам.
Ну, гэта ж цалкам відавочна, адкуль усё, як усё гэта выбудоўваецца. Я цалкам згодна з тым, што ёсць недахопы гістарычнай адукацыі, няма такой тэмы, сапраўды, не прапрацоўваецца на належным узроўні. Сапраўды, шмат робіць гістарычная майстэрня ў нас для таго, каб зрабіць гэтую тэму больш бачнай. Але з іншага боку, я таксама згодна з тым, што гаварыў Александр, што гэта... А для Крыстыяна я б хацела зазначыць, што гэта, па-першае, гэта робіць не навукоўца, так, а грамадства, прычым сапраўды ў эмацыйным стане. І сапраўды мы апісваем сітуацыю з дапамогай тых вобразаў, якія адклаліся ў нас, якія нам далі школьныя падручнікі, так? Калі мы бачым, што некага збіваюць дубінкай, мы крычым фашысты, так? Калі некага там хапаюць на вуліцы, мы крычым фашысты. Тое, што ёсць у нас у галаве, якія схемы заклалі, так? Калі мы бачым адчэплены раён, у нас карцінка ўзнікае гета, так? Калі мы пабачылі, што некага робіць паметы рознай фарбай на адзенні арыштаваных, так? Мы адразу, асабліва калі заўважылі жоўтую фарбу, так? Мы адразу прачыталі гэта як адсылку таксама да халакоста. з іншого боку, усе ми, коли виходимо зранку на вулицю і бачимо, що знов пофарбували там БЧБ стіну і повісили флаг, у нас знову відсилка, як у подручниках по історії нашого городу, так? Нас ще не перемогли. Так це все працює. І то, наскільки шмат війни, ми ж відомо, що у фокусі історичної політики Білорусі якраз Друга світова війна. Ці докладні, ось це ідеологічний конструкт «Велика айчинна війна», так? То вона натурально витісняє усі інші образи. Скажімо, параунанні з НКВД і з умовно 37-м годом з'явилися значно пазнічим отсилки ось до фашистів, там, нацистів, до гестапо, ці нікі там, ось параунанні навіть з Холокостом. І що ще цікаво, поглядіться навіть ті мероприємства, які відбувалися вокол Куропатов. Вони проходили все знову ж такою, вони мають ось эту отсылку, так, знову же використовують лозунги Другой сусветной войны. Не забудем, не простим. Никогда снова, да? Это мы с таким, так называемым марш у Куропаты. Вось, и, конечно, коли говорить вось то, что Змитер зараз как бы подкреслил, коли говорить про то, что отбывалося вокруг ямы, вот эта акция вольного хора, так, литерально на наступный день, тем уже праз день, мы ведаем, что детей промусово, школьников погнали на фильм 1962 года «Люди с черными душами», да, это потлумачили, что не только БЧБ нацистский флаг, але что его тут выконывалася песня, значит, Натальи Арсеньевой, кем был ее муж, а зараз мы покажем не просто о муже, и весь этот контекст. І ми ведемо так само, що це використовувалося усе вже не упершиню. Якби з одного боку ми маємо гэтую акцію на ямі, з іншого боку, нам так само нав'язують сенси і задають той фрейм, що ми гэта повинні прочитати, як нейкую знову ж фашистську акцію з метою осквернення гэтай могили. З іншого боку, якби коли поглядіть на те комеморативні практики, ці як функціонують місце пам'яті, наприклад, уключення у протестну повестку Куропат, мені подається, зробила ну, шмат для того, каб больш беларусаў даведалася про тыя ж Куропаты. Мы ўсе ведаем, што частка людзей, якія ішлі ў Куропаты, не ведалі, што там і дзеля чаго яны ідуць. І пасля яны ўсё гэта ў сацыяльных сетках расказвалі, што яны даведаліся, і пачалі расказваць гісторыі сваіх дзядоў, то есть асабістыя нейкія гісторыі, такое прысваенне. То як бы па гэтай аналогіі, напэўна, нельга разглядаць, што вось яма патрапіла ў фокус увагі вялікай колькасці зноў жа беларусаў. Але нам расказалі дзяржаўныя СМІ іншую гісторыю. Гэта яны нам навязваюць такую трактоўку, што там не было, дарэчы, гэтага фашысцкага флагу, але нам паказалі, што іншае важнае для беларусаў месца памяці гімн «Магутны Божа», гэта непрымальна ні ў якім выпадку, і адразу абазвалі гэтую акцыю, як же і абазвалі, не вандалізм, нейкі ще страшней. Я забылась уже на БТ-1 был сюжет с интервью Равином с Бобруйской, там вот эта заставка стояла. Таким чином мне подается, что якраз тут больш важна паглядзець нават не на тое, што робяць пратэстоўцы, і як яны ўключаюць нейкія там месцы памяці, ці наколькі больш важна, што выкарыстоўваецца ўладамі з мэтай дыскрэдытацыі пратэстнага руху. І з аднаго боку, як бы нам ўжо довели до всех, напевно, что БЧБ фашистский стяг и стяг, под яким здійснявся Холокост. А з іншого боку, мы бачим великую колькость зараз прикладов антисемитских таких выразных прояв у советской Беларуси на официальном телебачении, например, СТВ.
Ірина, ми зараз до теми, що про антисемітизм наступне питання буде. Поки що дякую вам. Я вас припиню, поки що по часі, чисто по нашому сьогоднішньому порядку дня.
Андрій Котлярчук,
Скажите, калі ласка, тое самае вам пытанне.
Я хацеў бы адказаць.
І вам замінаюць, ці лічыце вы недапушчальнымі з двух бакоў выкарыстання слова генацыд, халакост, ці ўсё ж такі апраўданае?
Дзякую калегам. Я пачну з таго, што я пагаджуся з Крысціянам. В чым праблема? Праблема ў тым, што беларускі рух, ён мае вельмі зараз папулярны імідж на Захадзе. Гэта вельмі мірны рух супраць гвалту. І тут як бы ёсць праблема некарэктнага параўнання, бо гэта не надае папулярнасці руху у еўрапейскіх медіа. А потым чаму пачалі такія акцыі? Ну, я бы сказаў, канешна, гэта пагаджуся эмацыйны ряд, я пагаджуся з Ірынай, але чаму крычаць фашысты на ОМОН, а не НКВД-сты? Вось это пытанне да ўсіх удзельнікаў. На маю думку, тут па-першае прычына ў тым, што сама дзяржава выкарыстоўвае фашысты ў дачыненні да мірных пратэстоўцаў, як бы клін клінам выбіваецца. Па-другое, я пагаджуся з Ірынай, другая сусветная вайна падзея, яна сидзіць у галаве ў кожнага беларуса. Усё ж такі ў школах вывучаюць вельмі, вельмі падрабязна другую сусветную вайну. І зноў жа я скажу, што веды пра халакост у Беларусі, на маю думку, лепшыя за веды пра савецкі тэрор. Большыя. І я б сказаў бы так, што ёсць розніца. Чаму фашысты, а не НКВД-сты? Нацысты, калі акупавалі Мінск, яны забівалі людзей публічна. Вось гэтыя все выводы людзей з гета, вось гэтыя все смерці падпольшчыкаў, якія віселі на вуліцы, публічна. НКВД рабіла сваю чорную справу патаемна. Пра курапаты падчас акупацыі ніхто не даведаўся. Таму як бы людзі шукаюць нейкі блізкі такі рад, і яны ўспамінаюць вайну, як сказала Ірына, яны ўспамінаюць гета, калі ідзе ацыпленне некага раёна, і яны накладваюць на гэта. Але гэта некарэктнае параўнанне. Я гісторык, я ўжо напісаў сваім артыкулу, ёсць карэктнае гістарычнае параўнанне з гісторыяй Беларусі. Калі ідзе давалі штраф за выкарыстанне бел-чырвона-белого нацыянальнага сцяга за тое, каб яго вывесіць. Гэта заходняя Беларусь. Гэта польскі санацыйны рэжым, давалі штраф, давалі пастарунак і разглядалі тады польскія ўлады выкарыстанне бел-чырвона-белого сцяга, цытата, як доказ, рэчавы доказ антыдзяржаўнай дзейнасці. То бок карэктнае параўнанне ідзе ў гэтай польскія часы, але эмацыйна гэтага не хапае людзям, якія прайшлі праз Акрэсціна, праз вось гэты гвалт, эмацыйнай не хапае такіх параўнанняў. Яны шукаюць моцны ряд, але гэта некарэктнае параўнанне. Дзякую.
Дзякую вялікі. Чарговае пытанне таксама для ўсіх. Вось спадарыня Ірына ўжо згадала, я на гэты момант якраз я прыпыніў, пра антысемітызм. Ну, вось спадарыня Ірына прыгадала антысемітызм у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, савецкая Беларусь. Ну, насамрэч, не толькі, так? Гэтыя гучаць абвінавачванні нават у адрас Светланы Ціхановскай, на людзей, якія ўдзельнічаюць у пратэстах, што гэта праплачаныя Сорасам, а вядома, Сорас якой нацыянальнасці? Вядома, якой нацыянальнасці Ціхановская, я называць габрэйка, бо нібыта яна з выгляду такая. Ну, зразумела, што гэта класічны антысемітызм. Я хацеў бы задаць спачатку Леаніду пытанне, гэта ці ўвогуле вы гэта заўважаеце з дзяржаўнага боку, так? Вы, магчыма, з іншага таксама, і як гэта ацэньваеце?
Ну, мне кажется, это как раз та карта, которая разыгрывается всеми участниками этой трагедии, я не хочу сказать конфликта, именно этой трагедии, которую переживают сегодня белорусы. Вот, всегда так было, что для того, чтобы обратить внимание на себя, надо что-то громкое, что-то произнести и опять-таки апеллировать тем примерам, которые есть. Я не вижу здесь никакого антисемитизма с точки зрения демократического движения, по той простой причине, что у демократического движения нет в этом потребности. Но в то же время я вижу потребность со стороны тирана использовать все рычаги власти, в том числе и недозволенные, методы, это не делается совершенно запросто и без каких-то нравственных барьеров для того, чтобы очернить обратную сторону. Это говорит о том, что сама судьба евреев и само понятие антисемитизма им непонятно. Не знают причин, не знают последствий, не знают величины вообще этого явления. Поэтому они бросаются словами антисемит точно так же, как в детской игре, когда хотели обидеть кого-то, говорили «жид» и прочее. Вот, я бы не стал это все делать, это абсолютизировать, потому что это уводит от природы, от природы противостояния. На самом деле происходят глобальные перемены в общественном сознании Беларуси. То, что происходит сегодня в Беларуси, это пример для других народов, в том числе для бывших советских республик. И это страшная, понимаете, страшная картина, которая ожидает режим Путина. Это сценарий того, как будет распадаться в, я надеюсь, в недалеком будущем Российская Федерация, которая на самом деле является империей. Понятие антисемитизм – это всегда, вы знаете, такая красная тряпка для того, чтобы раздразнить противника или когда кричат на варе «лови вора», понимаете, вот, на варе шапка горит и так далее. Так что я бы к этому относился спокойнее, с пониманием того, что какие цели есть у людей, которые разыгрывают эту карту. Это нечестная игра.
Угу. Спадарня Ірина, будзе справядліва зараз вам гэта пытанне адрасаваць, паколькі вы ўжо папярэдні пачалі на яго адказваць.
Я вось якраз у мінулы раз паспела фактычна ўсё сказаць. Я цалкам згодна са спадаром Леанідам, і сапраўды гэта даволі такі традыцыйны, напэўна, нават троп, так, які выкарыстоўваецца ў якасці абвінавачвання і нейкага аргумента ў нейкіх дыскусіях, і у принципі, цілком згодна з усім, що сказав господар Леонід.
Господар Кристіан, давайте по черзі тепер до вас. Ви, наприклад, казали про те, що ви маєте ніякі там сумніви на кон Білошина-Білостяга, що не удільничаєте у їх, тому що ви консерватор, не беріть його з собою на акцію підтримку білорусів. Значить, ви вельми пільно сочите за усім. Ці ви, сочачи пільно за усім гетим, зауважаєте ніякі прояви антисемітизму с двух боков. Мы не кажем только про один бок. Пожалуйста.
Я первые почти три месяца исследовал протестов, исследовал пропаганду, провластную пропаганду и написал разные статьи по теме. И я там пока не видел открытия явления антисемитизма. С одним важным исключением. А это вот тема кукловодов. Теория заговора всегда содержит элемент структурального антисемитизма. Я думаю, что мои коллеги, которые лучше владеют русским языком, это могут толково и быстро на русском объяснить, поэтому я буду сейчас объяснить, почему там вот эти элементы структурального антисемитизма всегда. Вот, но хочу обратить внимание на то, что не случайность, что пропагандисты выбрали, определили, как кто должен играть роль главного кукловода. Это как раз западный еврейский интеллектуал, да еще он богатый. А это Бернар-Анри Леви, который выступает в провластной пропаганде как главный кукловод. С Леви можно быть согласным или не согласным, это вообще не важно, потому что речь здесь не идет о реальном Бернар-Анри Леви, он ни при чем. Важно только его образ. Это образ влиятельного еврейского конспиратора, а это традиционный элемент антисемитизма, вот столько о правительстве. Касательно оппозиции, то, что я там вижу, вот эта инструментализация Холокоста, о чем мы уже раньше говорили, перед фоном того, что я знаю из Германии или из Украины, где я долго жил, это выглядит как явление антисемитизма. Но, мы об этом уже говорили, причины другие. Но мы не должны забыть еще один момент. Мы имеем дело с довольно разношерстным движением. Здесь выходят вместе либералы и анархисты, верующие, православные и убежденные атеисты, предприниматели и рабочие, сторонники гетеронормативизма и ЛГБТ-активисты. Все они стоят вместе. А в другой исторической ситуации они точно не стояли бы вместе. Так что я не могу исключить, что среди них есть и антисемиты. И те, конечно, которые яростно выступают против антисемитизма. Так что о движении, как об одном целом, просто не скажешь. И я не могу так... Мы не проводили исследования, поэтому я думаю, что мы немножко загадываем, там, какие есть мотивации у тех людей, которые делают эти акции. Там пьяные с этими звездами, и которые сравнивают с Венцем, с Охрестина и так далее. Мы, в принципе, должны проводить длительные интервью с ними, чтобы понимать, какая у них мотивация. Я не думаю, что это только все эмоционально и вот и все. Я думаю, что там есть больше. Я считаю, что было бы очень важно, чтобы активисты выступали против явления антисемитизма, а также против действия, которые могут преуменьшать Холокост. И, кстати говоря, в начале, на демонстрациях, были такие случаи, что люди шли с чужими флагами, то есть с флагом Евросоюза, а им сказали, убери флаг, это чужой. И это очень интересно, что на этих демонстрациях просто нет этой европейской символики. Почему не то же самое делать в случае с этими символами, и о чем мы говорили, что это инструментализация Холокоста. Я думаю, что и здесь люди должны выступать, обращаться к тем, которые это делают, и попросить их перестать.
Дякую, великий Кристиан. Господар Александр, то самое пытание до вас. Углеживаете антисемитизм, потому что, снова же, я просто повторюсь, что эта тема уже гучала так само и в Израиле, и я бачу в социальных сетках, так само и белорусские израильтяне это беркували, навод сварились. Разумело, что это максимум не масштабы, которые говорят об том, что это некая массовая изъява або великая проблема, тем не меньше мы размовляем просто про изъяву.
Я паспрабую адказаць сцісла на гэтае пытанне. У жніўні я распачаў моніторинг усёй беларускай афіцыйнай прапаганды. З таго моманту я не прапусціў аніводнай публікацыі з спадарам Кавошчыка. Я вельмі пільна сачу за публікацыяй телеграм-канала «Жоўтыя слівы». Наколькі я разумею, яны з задавальненнем у двукосці праглядзяць і гэтую перадачу, таму я ім і перадам прывітанне спадару Бінько і ўсім астатнім. Я нават чакаю, што, напэўна, там я з'яўлюся ў наступныя дні пад лейблам «Недагісторык», напэўна, можа, і нават пад лейблам «Недаяўрэй» ці нешта ў гэтым, нешта ў такім накірунку. А цяпер сур'ёзна. Што тычыцца гэтай прапаганды? Я проста прывяду да пачатку адзін прыклад. У кастрычніку я пачаў працу над артыкулам «Яўрэйскія погляды на беларускія падзеі». Гэты артыкул павінен выйсці ў гэтым месяцы ў часопісе, ў расійскім часопісе «Аб імперія». І ў гэтым артыкуле я таксама назіраю, так мовіць, за антысеміцкай кампанентай вось таго, што адбываецца ў дзяржаўнай пропаганде. Я писал кастрычнику. У листопаде мне пришлось я гэты артикул перерабить. бо прикладаў стала больш і больш. І калі б я гэты артыкул пісаў бы сёння, мне, напэўна, бы давялося напісаць яшчэ 2 ці 3 старонкі дадаткова. Калі глядзець, напрыклад, канал «Жоўтыя слівы», ці чытаць публікацыі мукаводчыка і гэтак далей, ці сачыць за выступамі спадара Азаронка, гэтая тэма прысутнічае. І мне падаецца, гэтыя людзі яшчэ ну, імкнуцца неяк трымацца. Калі ім можа на дазволілі, яны б сказалі куды больш, чым яны кажуць сёння. Што тычыцца таго, з чаго мы пачалі, гэтыя ўсякія міфы пра яўрэйскае паходжанне ці ізраільскае грамадзянства спадарыні Ціханоўскай, так трэба падбачыць, адкуль гэта прыйшло. Гэта вельмі цікавая гісторыя. Гэта не вынаходка беларускіх прапагандыстаў. Я проста чуў, адкуды гэта прыйшло. Дарэчы, гэта тычыцца не толькі Ціханоўскай. Там жа ёсць такія трыада. Яўрэйская трыада, не, трыяда ізраільскіх грамадзянаў у беларускай апазіцыі. Першая спадарня Ціханоўская, грамадзянка Ізраіля, там жа ёсць яшчэ 2 грамадзяніна Ізраіля, спадар Бабарыка і спадар Цапкала. Так бы мовіць, усе яны, як вядома, грамадзяне Ізраіля. Адкуль гэта прыйшло? Гэта прыйшло не з Беларусі, гэта прыйшло з так званых ДНР-аў і ЛНР-аў. Гэта там быў вынайдзены гэты фейк. Што тычыцца Сораса і Бернара Анры Леві, гэта таксама не вынаходніцтва беларускіх прапагандыстаў. Чалавек, які вельмі актыўна працуе з гэтымі двума вобразамі, ён таксама вядомы, ён вядомы з расійскага тэлебачання, паходзіць з Донбаса. Гэта расійскі журналіст украінскага паходжання Владзімір Карнілаў, які ўжо даволі доўга працуе экспертам, ну, адным з экспертаў на беларускім тэлебачанні. І гэта ўся гісторыя з Сорасам, і асабліва Анры Леві, гэта, напэўна, было б адкінута ім. Бо калі паглядзець на яго публікацыі, то асабліва вось вобраз Анры Леві, як крывавага філосафа з Францыі, асабліва падкрэсліваецца, што ён Леві. Апошні чалавек зразумеў, якое ў яго паходжанне. Гэтая тэма яму вельмі падабаецца і падкінуў яе ён. Што тычыцца телеграм-канала «Жоўтыя слівы», ну, так там справа зразумелая. Тыя людзі, якія гэты канал робяць, яны, безумоўна, з майго пункта гледжання з'яўляюцца антысемітамі. І гэта вельмі так цікава назіраць за тым, як тэму Халакоста і абвінавачэнне, звязанае з Халакостам, заходзіць з людзей, якія з'яўляюцца антысемітамі, звычайнымі антысемітамі. «Жоўтыя слівы» – гэта вельмі цікавая з'ява. Вось калі гэта і ўсе падзеі скончацца, гэта будзе вельмі цікавы аб'ект для вывучэння. Бо той антысемітызм, які культывуецца «Жоўтымі слівамі», гэта такі неасавецкі антысемітызм. Там можна шыкоўна параўноўваць з савецкай традыцыяй антыізраільскай прапаганды. З аднаго боку абвінавачанні супрацьсіяністаў, з другога боку падкрэсліваецца роля Савецкага Саюза у барацьбе з нацызмам, ратаванні яўрэяў і гэтак далей. І гэтыя наратывы, гэтыя неасавецкія наратывы, яны выкарыстоўваюцца. Там яны вельмі прадказальныя. Гэтыя хлопцы «Жоўтых сліваў», яны інтэлектуальна, гэта, канешне, так сабе, зусім так сабе. А Леназіра цікава. Мне асабліва падабаецца, як даследчыку, прадказваць, як яны будуць рэагаваць на тыя і іншыя падзеі. І мне пакуль гэта вельмі добра атрымоўваецца, прадказваць, якая будзе рэакцыя. Так, бо мне падаецца, гэтая тэма будзе яшчэ ўваходзіць. Яны ўжо звярнуліся да наратыва, які вядомы з Польшы і Чэхаславакіі 68-го года, калі студэнцкі рух у Польшы, а потым падзеі ў Чэхаславакіі былі прадстаўлены нечым кшталту сіянісцкага загавара. І таму ўсе гэтыя рэчы, якія цяпер выходзяць, яўрэйскае паходжанне беларускіх журналістаў, ці намёкі, якія робіць спадар мукаводчык, пра нейкія такія прозвішчы, аля Шрайбман ці Кац, якія ў пратэстным кантэсце з'яўляюцца. Гэта такі шыфр гэтых людзей. І яшчэ адзін прыклад, які можна ўзгадаць, я, дарэчы, пішу пра гэта ў сваім артыкуле. Баюся сказаць, у якім месяцы гэта было, так ці інакш. Калі пачалася кампанія вакол телеграм-канала «Белыя халаты», Былі адпаведныя рэпосты з боку жоўтых сліваў, і таксама там быў адзін каментар, напісаў адзін чалавек з Ізраіля, калі не ён не медык, але ён ну, неяк гэтым чынам звязаны. Што зрабілі жоўтыя слівы? Жоўтыя слівы прааналізавалі гэты скрын, і вось гэты чалавек, які з Ізраіля, яго памецілі чырвонай зоркай Давіда. А далей было вельмі цікава. Гэта вельмі, вельмі гэты выпадак ён паказвае, як функцыянуе дзяржаўная прапаганда. Жоўтыя слівы гэта робяць, потым, падкрэсліваю, АТН, так бы мовіць, дзяржаўнае беларускае тэлебачанне, а потым яшчэ і БЕЛТА, афіцыйнае тэлеграфнае агенцтва Рэспублікі Беларусь, яны робяць рэпост. Вось гэтага памідавлення з чырвонай зоркай, гэтай гэты слайд некі час застаецца, потым, напэўна, ў БЕЛТЕ і ў АТН зразумелі, што ўсё ж такі пазначаць людзей з Ізраіля чырвонай зоркай, ну гэта нешта не тое. І яны вось гэтую частку выкраслілі, што робяць жоўтыя слівы, яны ўсё пакінулі ў арыгінальным выглядзе. Так бы мовіць, тэма ёсць. Прысутнічае, зразумела, не на галоўных ролях, але яна прысутнічае і будзе выкарыстоўвацца, бо трэба цалкам зразумець, што тыя людзі, якія з гэтай дзяржаўнай прапагандай займаюцца, яны знаходзяцца пад значным уплывам антысеміцкіх стэрэатыпаў.
Сегодня Туманы, туманы, туманы.